Azlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvet oran çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reis denir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mənim vecimə deyil mənim kimsə oxuyur.
Sən təqdirəcəm.
Yox,
sən təqdirəcəm.
Mən səbəsəndən getməyəm.
Mən səbəsəndən
getməyəm.
Yox, xəfələm, xüsusi mənim anlamı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radyosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə, mən Xədicə İsmailovayam. Bugün İşdən sonra proqramında biz prezidentlərin Qarabağ gündəmi haqqında danışacağıq. Azərbaycan, Rusiya, Birləşmiş Ştatlar və Ermənistan prezidentləri Qarabağ nizamlanmasını Kazan danışıqlarından sonra necə görürlər? Bu barədə onlar baxışlarını açıqlayıblar və biz də onların məsələyə baxış bucağına ekspertlərin rəylərini eşitmək istəyirik. Bugün konfliktoloqlar Arif Yunus və Əvəz Həsənov iştirak edəcəklər bu söhbətdə. Saat 6 xəbərlərindən sonra Xalq Cəbhəsi 22 il sonra müzakirə mövzusu belə adlanır. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi hərəkatının yaranmasından 22 il ötür və AXC-nin fəallarından olmuş Müsavat Başkanı İsa Qəmbər studiyamızın qonağı olacaq. Xalq Cəbhəsini yaradanlardan biri Sabir Rüstəmxanlı ilə də telefon rabitəsi yaradacaq. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradyosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarjınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayma qoşsun ki, öz sözünüzü, özünüz deyəsiniz Azadlıq Radyosunda. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radyosu.
Twitter-də
Radyo Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Kazan danışıqları başa çatandan sonra fəallığın səngiyəcəyini və bir qədər sülh danışıqları ilə bağlı ümidsizliyin olacağını gözləyirdi bəzi ekspertlər. Amma görünən budur ki, prezidentlər fəallığını hələ də dayandırmayıblar və son vaxtlarda prezidentlər bir-birlərinə məktub göndərir və özlərinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı baxışlarını yəni yenə də bir-birlərinə çatdırırlar. Və bu nə deməkdir? Bu barədə danışmaq üçün biz ekspertləri dəvət etmişik bu söhbətdə iştirak etmələrin üçün və Əvəz Həsənov studiyamızda Arif Yunus telefon xəttində də hər vaxtınız xeyir Əvəz bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Arif bəyə də salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Və Əvəz bəy ilə sizdən soruşuq. Ümitsizlik varmı sülh danışıqları ilə bağlı və ümitsizlik varsa onda bax, bu prezidentlərin fəallığı okeanın bu tayında, o tayında qonşu dövlətlərdə, Azərbaycanda, Ermənistanda prezidentlərin fəallığı nə vədədir, nə deyir?
Çox sağ olun, Arif bəy, salamlayıram studiyadan.
Sağ olun,
Arif bəy. Əgər yadınızdadırsə biz 24, yəni Kazan hadisələri, Kazan görüşü vaxtı biz studiyada və qeyd edirdik ki, doğrudan da Kazan görüşü bu Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı bir irəliləyiş addımı kimi olacaq və bunun rəsmi danışıqlarda o qədər də ciddi demək olar ki, əksini tapmasa da ancaq hər halda sülh danışıqları istiqamətində bunun mənli gəlir ki, ciddi dönüş olduğunu biz gördük. Nələr, nə vəd edir ümumiyyətcə bu, ümumiyyətcə Qazan görüşündən sonra prezidentlərin aktivliyi? Bildiyiniz kimi, dünən yox, sırağa gün prezidentin 13 Nazirlər Kabinetində ilin bu, yəni, sosial-iqtisadi vəziyyətlə bağlı müşavirəsi Əli. Olmuşdu və çox açıq və mənə gəlir ki, çox belə cəmiyyətə ciddi məlumat verməsi baxımından çox maraqlı bir çıxışıdır. Mən o çıxışa baxdım və sonra da o çıxışı oxudum bir neçə internet saytlarda. Demək olar ki, görüşdən sonra ümumiyyətcə Dağlıq Qarabağ prosesi münaqişəsinin həlli ilə bağlı bəzi məsələlərin əhaliyə izahı və bu rəsmi səviyyədə bunun nə üçün baş verdiyini və nəyə görə bu danışıqların bu qədər intensivləşdiyini prezident izah etməyə çalışdı. Biz gözləyirdik ki, təbii ki, Azərbaycanın və Ermənistanın prezidentlərinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində bu qədər demək olar ki, şıldaqlıq etməsi və bu qədər bu danışıqlar prosesinin uzatmasının bir sonu olacaq. Bu son mənimlə gəlir ki, artıq yaxınlaşmaq üzrədir. Əgər siz Eştinin bəyanatını qulaq asaydınız.
Avropa Birliği Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri.
Bəli, xanım Eştinin, bəli. Xanım Eştinin bəyanatında qeyd olunurdu ki, tərəflər sülh danışıqları ilə bağlı öz mövqelərini ilin sonuna kimi qərarlaşdırmalıdırlar və ilin sonuna kimi bir nəticəyə gəlməlidirlər. Bu nədən irəli gəlirdi? Bilirsiniz, bu münaqişənin 3 mümkün variantı ola bilərdi. Yəni Ermənistana bu status quo-nu saxlamaq çox sərf eləyirdi. Azərbaycan bu status quo-nu indiki vəziyyətdə dəyişmək istəyir və bu dəyişmənin də demək olar ki, iki mümkün variantı var idi. Ya Ermənistan Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərini boşaldır və bu belə bir mərhələli proses gedir və başqa bir demək olar ki, məsələ də ondan ibarət idi ki, Azərbaycan müharibə hədəsi ilə Ermənistanı bu status quo-nu dəyişməyə sövq edə bilər. Yəni bu müharibə hədəsi Avropanı mən deməzdim qorxudub, ancaq hər halda həyəcanlandırıb. Çünki Avropada Dağlıq Qarabağ münaqişəsi yeganə konfliktlərdən biridir ki, Avropanın özü bu münaqişənin həllində müəyyən mənada iştirak eləmir. Yalnız ATƏT-in Minsk qrupunun demək olar ki, xəttini dəstəkləyir. Başqa onun bir iştirakı burada hiss olunmur. Və o baxımdan Avropa Birliyi bu münaqişədə qəti bir limitin müəyyən olunmasında çox maraqlı idi. İndi gəlin görək, Avropa Birliyi nə edə biləcək ümumiyyətcə? Yəni bu Avropa Birliyi nə Azərbaycanın müharibə əhval ruhiyyəsini və yaxud Azərbaycanda olan bu ritorikanı azalda biləcək və yaxud nə Ermənistana təsir edəcək ki, Ermənistan bu işğal olunmuş zonaları dərhal azad etsin. Avropa Birliyi cəmiyyətlər arasında münasibətlərin normallaşdırmasına çalışacaq və çalışacaq ki, Qarabağ, nə bilim, tanınmamış bir ərazidir, Qarabağda, yəni onu heç kimin tərəfindən tanınmamış bir subyektdir, ancaq Qarabağda insanlar yaşayır və həmin insanları Avropa cəmiyyətinin, yəni bir tərkib hissəsi kimi təqdim etmək lazımdır. Yəni insanlar bilməlidirlər ki, orada insanlar yaşayır. Yəni orada sadəcə hərbi xunta deyil. Yəni bu baxımdan mənə gəlir ki, Avropa Birliyi artıq mən dırnaq arası deyərdim, özündən çıxıb bu prezidentlərin şıltaqlığından və həmin cəmiyyətləri bir növ aktivləşdirməyə çalışır ki, cəmiyyətlər bu Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində sadəcə seyirçi mövqədə olmasınlar. Yəni, prezidentlər sabah onlara istinad etməsinlər ki, mən qərar verəcəydim, cəmiyyətim buna etiraz edirdi. Avropa Birliyi indidən istəyir ki, cəmiyyətlər bu prosesdə prezidentlərin yanında olsun. Yəni, sabah hər hansı bir qərar veriləcəksə, prezidentlərin deməyə müəyyən bir argumenti olmasın ki, mən bunu edəcəydim, cəmiyyət bunu etmədi.
Burada bir neçə sual doğur. Biri də Azərbaycanda iqtidarla cəmiyyət arasındakı diyaloq nə zaman olacaq ki, onlar bir-birlərini eşitsinlər və sözlərini eşitsinlər, sonra mövqələrin yaxın olub-olmadığı müəyyənləşsin. Amma hər halda ilk işartısı həmin o Nazirlər Kabinetinin iclasında idi və Prezident İlham Əliyevin belə bir elə Qarabağla bağlı çıxışının Qarabağla bağlı hissəsi elə məhz belə başladı. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı gedən son danışıqlar haqqında Azərbaycan ictimaiyyətinə məlumat vermək istərdim. Və bundan sonra bir cümlədə deyim ki, çünki danışıqlar uzun illərdir ki gedir və biz danışıqların demək olar ki həlledici mərhələsindəyik. Ona görə son müddət ərzində baş verən hadisələr haqqında istərdim ki Azərbaycan xalqını məlumatlandırım. Yəni, bu yəni prezidentdən gələn mesaj idi ictimaiyyətə. İndi maraqlıdır. Görəsən, prezident qarşı tərəfin də fikrini eşitməyə maraqlıdırmı? Hər halda, Arif bəy, sizin Kazan danışıqlarından sonraki, bax, bu prezidentlərin fəallığı, məktublar, danışıqlar, bax, bununla bağlı sizin rəyiniz necədir? Siz də bölüşürsünüzmü Əvəz bəyin dediklərini?
Yox, qətiyyən yox. Birincisi, mən burada Avropa Birliyinin aktivliyindən danışmazdım. Çünki Avropa Birliyi kənardan həmişə kimi müşahidə edirdi. Sadəcə olaraq, hərdən bir, hansısa bir məktubu, bəyanat qəbul edirdi. Orada isə umumi sözlərdir ki, bəs hər iki tərəf kompromisə getməlidir və s. və ilahi. Yəni, bu dəfələrlə olub əslində, amma reallıqdan danışırıqsa, onda deməliyik ki, Avropa Birliyi heç bir formada iştirak etmirdi. Sadəcə olaraq orada deməli Fransanın nümayəndəsi idi, amma bu Avropa Birliyi ilə bağlı deyildi əslində. Yəni Avropa Birliyi iştirak etmirdi. O ümumi sözlər isə bu ümumi sözlərdir. Burada daha çox Rusiyanın prezidenti Medvedevin aktivliyindən biz söhbət aparmalıyıq. Və salam, konkret bu şəxsdən. Çünki o təşəbbüsü götürüb öz əlinə, o aparıb Qazan görüşü, deməli, böyük ajataja gətirib, amma heç bir nəticə verməyəndən sonra biz gördük ki, Medvedev buna sərt reaksiya verdi, məhz o göndərdi Lavrovu, yəni yenə də bu davamı o aparır, çünki buna ona konkret nəticə lazımdır. Söhbət ondan getməlidir, daha artıq heç kimdən getməlidir. O ki, qaldı, deməli, hər iki münaqişə tərəflərin mövqeyindən mən yenə də razı deyiləm ki, misal üçün prezidentin o son çıxışında o konkret nəsə bizə çatdırıb. Xeyr, yenə də umumi sözləridir, amma əgər biz konkretlikdən danışırsa, onda mən şəxsən deyərdim ki, Məhməd Yarovun Interfaxa müsahibəsinə fikir verməli idi. Bu çox vacib bir müsahibədir. Orada konkret olaraq, ilk dəfə olaraq demək olar ki, Azərbaycan rəsmiləri, Məhməd Yarov söz onun deməli dili ilə, dedilər ki, biz referenduma razıyıq, Qarabağın statusu referendum vasitəsilə deməli, həll olunacaq və artıq hətta sual verəndə ki, bəs ümid edirsiniz ki, bəs ermənilər razılığa verəcək, o dedi ki, hə, bizdə argumentlər olacaq ki, ermənilər razılığa versinlər ki, Azərbaycanın tərkibində olsunlar. Yəni, əgər misal üçün İlham Əliyev referendum sözünü istifadə etmir, çəkinir, yalnız umumi sözlər deyir ki, bəs əsasən deyir ki, ermənilər rayonları boşaldacaq, orada bizim əhalimiz qayıdacaq və deməli, Qarabağa yalnız mərhəli status verəcək, amma referendum haqqında heç bir söz demir heç vaxt. Məhməd Yarov isə açıq-açıqar bildirdi ki, hə, referendum olacaq və o referendum əsas məsələlər deməli ermənilərin mövqeyi olacaq. İndiyə kimi belə şeylər açıq şəkildə bizimkilər demirlər. Yəni faktiki olaraq əgər indiyə kimi bizim o 2004-cü ildən o əvvəlcə Praqa
prinsipler, Praga adıyla giden danışmalar, Hindi Madrid prinsipler adıyla giden danışmalar da orada her işe referandum var idi ama bizim resmilerimiz imtina edirdiler. Hindi ise mecbur oldular, desiler ki orada referandum meselesi var. Esas mesele budur.
Aha. Əvəz bəy, burada deyəcək nəsə fikri var idi?
Yox, yəni referendumla bağlı heç də inkar eləmirdilər ki, bu məsələ müzakirə olunur. Çünki Madrid prinsiplərinin əsas ana xəttindən biri elə referendum idi. Azərbaycan hökuməti buna razılıq vermişdi və prezidentin də çıxışlarında qeyd olunurdu ki, biz Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı gələcəkdə, yəni 100 ildən sonra, 10 ildən sonra, nə bilim, 1 ildən sonra belə bir qərarın qəbul olunmasında razıyıq və yaxud belə bir qərar statusu müəyyənləşdiriləcək. Yəni bunun da yeganə modeli referendum kimi nəzərdə tutulurdu. Mən də razıyam ki, Mar Məmmədyarovun çıxışı çox demək olar ki, riskli və çox da aydın təsəvvür yarada biləcək bir çıxış idi. İndi Arif bəy deyir ki, Medvedevin fəallığı daha çox hiss olunur. Razıyam. Çünki bu proseslər daha çox Rusiya prezidentindən asılı bir proses kimi başa düşülürdü Amerikada. Həm Azərbaycan prezidentinə, həm də Ermənistan prezidentinə təsir etmək imkanı ola biləcək prezident Rusiya prezidenti sayılırdı və Minsk qrupu çərçivəsində də bu səlahiyyət Rusiya prezidentinə demək olar ki, tapşırılmışdı. Biz bunu son hadisələrdə artıq sezirik ki, Amerika heç də burada kənarda qalmayıb. Və yaxud Sarkozy heç də burada kənarda qalmayıb.
İyulun 13-də Barack Obama Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov'a bildirib ki, Birləşmiş Ştatlar Dağlıq Qarabağ məsələsində göstərdiyi səylərə görə Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov'a təşəkkür edir və ABŞ-ın baza prinsiplərinin qəbuluna nail olmaq istiqamətində öhdəliyini bir daha qeyd edib. Ağif məlumat yayıb bu barədə və bu söhbət iyulun 13-də Obama ilə Lavrovun görüşü zamanı olub. Amma Məmmədyarovun müsahibəsi də kifayət qədər, yəni təşəkkür edirəm Arif bəy bu məsələyə maraqlı çəkdiyinizə görə və Məmmədyarov öz müsahibəsində özür istəyirəm deyib ki, Azərbaycan Qarabağ ermənilərinə onlar üçün Azərbaycanda yaşamağın daha sərfəli olduğunu inandırmaq üçün arqumentlər tapacaq. Amma bu hansı şəkildə baş verəcək? Əgər Azərbaycan Qarabağ erməniləri ilə danışmır. Bildiyimiz kimi bu danışıqlar masası arxasında onları yoxdur. Bəs bu arqumentlər hansı şəkildə ötürüləcək?
Siz mənə elə gəlir ki, Azərbaycan nə zamansa, mən demirəm bu Dağlıq Qarabağın rəsmi Dağlıq Qarabağın de facto hakimiyyəti deyək. Yəni, çünki bu termin daha çox qəbul olunan bir termindir indi beynəlxalq ictimaiyyətdə. Yəni, Azərbaycan nə zamansa bu de facto hakimiyyətlə bir stol arxasında oturacaq. Mən buna inanmıram. Və Azərbaycan heç olmasa Dağlıq Qarabağ ictimaiyyətinə, cəmiyyətə ünvanlanan çoxlu rəsmi mesajları olacaq. Yəni, bu hansısa bir QHT səviyyəsində, hansısa bir, nə bilim, iş beynəlxalq təşkilat səviyyəsində bunu etmək çətin olacaq. Və Azərbaycan hökuməti çalışacaq ki, orada yaşayan insanlara müəyyən qədər təsir etsin. Və eyni zamanda bu Dağlıq Qarabağ cəmiyyətini Azərbaycana cəlb etsin. Səfərlərinə icazə versin və yaxud Azərbaycandan ora gedən səfərləri maniyəsiz etsin və bu adamlar təqib olunmasın və belə olacaq harda Dağlıq Qarabağa müəyyən demək olar ki, rəsmi hakimiyyəti, yəni o de facto hakimiyyəti yan keçməklə müəyyən mesajlar və yaxud təsirlər etmək mümkündür. Onlar gəlib Bakını görmədən və Bakının iqtisadiyyatını, Bakının inkişafını görmədən heç vaxt Azərbaycan haqqında arzulamayacaqlar. Çünki onlar 20 ilə yaxındır ki, özlərinin həyatlarını qurublar və bu çətinlik də onlarda müəyyən bir instinktlər yaradıb. Və təbliğatımızdakı bu ermənilərə qarşı xüsusən, yəni bizim o Dağlıq Qarabağ ermənilərini ayıra bilməmək imkanımız ermənilərdə, Dağlıq Qarabağ ermənilərində belə bir təsirat yaradır ki, biz ora qayıtsaq bizi orada məhv edəcəklər və yaxud bizi düşmən elan edib hamımızı Dağlıq Qarabağdan qovacaqlar. Yəni bu fikri dəyişmək üçün hökumət çox şey eləməlidir və belə olan halda heç olmasa bu uzun prosesdir təbii ki. Heç olmasa o insanlara biraz təsir edə bilər ki, insanlar biraz öz cəmiyyətlərinə, öz de facto hakimiyyətlərinə təsir etsinlər. Onlar Dağlıq Qarabağın taleyinin müəyyən olunmasında bu qədər erməniyə, erməni pərəs və yaxud radikal mövqe tutmasınlar. Çünki Dağlıq Qarabağ de yuri Azərbaycanın tərkib hissəsidir. Azərbaycanın icazəsi olmadan, Azərbaycanın imzası olmadan bu ərazini heç kim Azərbaycandan ala bilməyəcək zorla. Yəni, bunu yalnız Azərbaycanı razılaşdırıb buna icazə alınır.
Hər halda Arif bəyin diqqəti çəkdiyi məqama, yəni Elmar Məmmədyarovun İnterfaksa verdiyi müsahibəsində Dağlıq Qarabağa nələr vəd olunur? Yəni, və bu hansı şəkildə? Referendum mu, plebisit mi, rəy sorğusu mu, hansı şəkildə müəyyənləşdiriləcək? Bundan bağlı Elmar Məmmədyarovun verdiyi müsahibədə dediklərini çatdırıb. Elmar Məmmədyarov deyir ki, söhbət öz müqəddəratını təyin etmənin demokratik şəkildə təsbit olmuş formasından gedir. Çünki Azərbaycan üçün Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyənləşməsi bu çox mühüm bir tərkib hissəsindən biridir bu prosesin. Təsəvvür edin ki, bizim ərazimizdə hansısa boz bir zona olacaq. Sırf hüquqi baxımdan bizim üçün statusun müəyyənləşməsində bir müəyyənləşməsi bir nə bir ehtiyac var. Çünki biz başa düşürük ki, bu əvvəlki kimi bir rayon ola bilməz. Azərbaycanın bir rayonu ola bilməz. Biz daha geniş avtonomiyaya, muxtariyyətə, mümkün qədər geniş muxtariyyətə razılaşırıq. Bu Dağlıq Qarabağın aralıq statusu ilə bağlı bizim razılaşdırdığımız detallar, həm də Dağlıq Qarabağın Azərbaycan tərkibində bundan sonraki statusunun tərkib hissəsi olmalıdır deyib. Biz buna gedirik. Bu regionun əhalisinin seçmək və seçilmək hüququnun təmin olunmasına və öz dövlət atributikasının olmasına, məsələn, bayraq, parlament və s. Bütün bunlar bizi qorxutmur. Bizim üçün prosesi yerindən tərpətmək üçün ilk növbədə etimad tədbirlərinin aparılması lazımdır. Amma o etimad tədbirlərinə necə danışmaq olar ki, ölkənin bir hissəsi işğal olunub və 60 tranşeyalar arasında 60 metr və əskərlər var və onların çoxu da 18-20 yaşlı çağırışçılardır və bir-birlərinə güllə atırlar. Bunu ilk növbədə yox etmək lazımdır və ilk növbədə mənə inanın, mən həmişə onun tərəfdarı olmuşam ki, erməni qoşunlarının işğal olunmuş ərazilərdən çıxarılmasının tərəfdarı olmuşam və bu da ilk növbədə iki tərəf arasındakı münasibətlərin atmosferinə dəyişəcək və atmosferinə dəyişiklik gətirəcək və mən əminəm ki, başqa yol yoxdur. Elmar Məmmədyarov bunu Interfaxa müsahibəsində deyir və bundan sonra jurnalistin sizcə referendumda kim iştirak etməlidir sualına o cavab verir ki, istənilən halda biz demokratik bir proses haqqında danışırıq və hər şey deyilən, necə deyərlər, modallıqdan asılıdır. Ona görə də böyük əhəmiyyət daşıyan məsələ statusun müəyyənləşməsinə hansı sualı qoymaqdır? Yəni, o sorğun mu deyək, plebisit mi deyək, referendum mu deyək, orada hansı sualın qoyulması məsələsidir. Və yenə də başa düşərək ki, indi sualın formulirovkasını indidən müəyyənləşdirmək mümkün deyil, biz bu modallığın müəyyənləşdirilməsi mexanizmini indidən təyin etmək üçün səy göstəririk. Yəni ki, bu sualdan başlamaq, yəni ilk addım bu sualın müəyyənləşdirilməsi deyil, belə deyib Elmar Məmmədyarov. Buyurun.
Bilirsiniz, vaxtı ilə referendumda cəmi 3 sualın olacağı demək olar ki, səslənirdi. Bu, demək olar ki, Qarabağın müstəqilliyi, Qarabağın Ermənistanın tərkibinə keçməsi və Qarabağın Azərbaycan tərkibinə keçməsi. İndi mən də Elmar Məhmətyarovun sözündən belə başa düşürəm ki, yəni avtomatik olaraq Dağlıq Qarabağın Ermənistanın tərkibinə keçməsi suallı referendumun sualı olmayacaq. Yəni artıq suallar bir daha bir qədər xırdalanır.
Olacaq, olacaq.
Yəni mənə gəlir ki, bu əgər bu referendumu suallarını Azərbaycan və Ermənistan tərtib eləyirsə, bu sual gündəlikdən çıxa bilər, çıxacaq məncə.
Amma orada Elmar Məmmədyarovun statında bu Azərbaycanın tərkibində statusunun müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı yəni o ifadə belə səslənir. Yəni yenə də hesab edirsiniz ki, Xarici İşlər Naziri Ermənistanın tərkibinə keçə biləcək. Yəni bu ehtimalı, bu ehtimal üçün əsas verir o müsahibədə. Arif bəy?
Alo. Bir-birimizi aldatmayaq. Əslində, məsələ çoxdandan aydın deyil. Keçən ildə mən deyirdim, indi də deyə bilərəm ki, Madrid prinsiplərinə bağlı danışıqlarda hər şey çoxdandan həll olunub. Sadəcə olaraq orada texniki bir də bəzi texniki məsələlər vardı. Bir də konkret hə ya yox tərəflər deməli idi. Belə isə orada referendum var idi və referendum məsələsi qalırdı. Referendumda o üç sual indiyə kimi qalır. Heç kim, çünki ermənilər üçün iki prinsip var. Ya Qarabağ müstəqil dövlət olmalıdır, ya da deməli Ermənistanın tərkibində. Üçüncü variant Azərbaycan tərəfi verir. Əsas o deyil. Əsas budur ki, ilk dəfə olaraq prezident yox, prezident həmişə kimi ümumi danışdı. Məmmədyarov konkret dedi, düzdür, o yenə də bəzi məsələlərdən, bəzi suallardan çəkindi, ümumi sözlərdir. Amma ilk dəfə o dedi ki, biz istəyirik, ümid edirik ki, ermənilər razılığı verəcəklər ki, Azərbaycan tərkibində qalacaqlar. Amma sual çıxır ortaya, birdən alınmadı, onda necə? Bax, ermənilər misal üçün, o ümid edir ki, ermənilər razılığı edəcəklər ki, qalsınlar Azərbaycan tərkibində. Amma mən dedirəm ki, birdən alınmadı. Nəyəcək? Deməli, belə çıxır ki, digər variant ki, bəs alınmadı və ermənilər beləliklə, referendum vasitəsilə öz müstəqilliyinə nail olacaqlar. Çünki bu belə çıxır əslində. İlk dəfə olaraq bizim nazirimiz açıq şəkildə bildirdi ki, və variant belədir, ya bizim biz hər şey etməliyik ki, deməli, Qarabağ ermənilər imtina etsinlər öz separatist mövqədə və razılığı versinlər Azərbaycan tərkibində qalsınlar və o demədi, amma məntiqlə bu çıxır. Ermənilər razılıq verməsələr, onda biz demokratik ölkə kimi buna razılıq verməliyik.
Buyurun.
Bilirsiniz, yəni əslində Madrid prinsipləri hər iki tərəf üçün bir tələdir. Yəni bu tələyə bu hər iki tərəf düşüb. İstəsələr də istəməsələr də. Tərəflər 14 bu baza prinsiplərini razı olublar ilk növbədə, sonra onun dəqiqləşdirilməsi gedib, onun yenidən formirovkaları gedib, bunlar hamısı öz yerində. Əsas odur ki, tərəflər bu böyük dövlətlərin də və yaxud nə bilim Minsk qrupu həmsədlərinin də hazırladığı bu şərtlərlə razılaşıb. O şərtlərdə referendum, əsas referendum və torpaqların işğal olunması, işğal olunmuş torpaqların azad olunması əsas şərtlərdən biri sayılır. Yəni Azərbaycanın əsas tələbi budur.
Bir dəqiqə, deyirsiniz ki, artıq razılaşıb. Bu artıq razılaşıb nə deməkdir?
Yəni o sənədlərin əsasında tərəflər stol arxasında oturub müzakirə aparırlar. Yəni geri çəkilmək demək olar ki, Praqa prosesindən sonra, üzrün Paris prosesindən sonra geri çəkilib bu prosesləri yenidən sıfır vəziyyətinə qaytarmağa dövlətlərin artıq imkanları yoxdur. Çünki Amerikada, Rusiyada, Fransada, eləcə də digər demək olar ki, Avropa Birliyi də bu proseslərdə irəliləyişin tərəfdarıdır. Geriyə yol yoxdur. İrəliləyiş odur ki, bu Madrid prinsipləri stolun üstündədir, müzakirə olunur. Burada bəndi çıxartmaq olar və yaxud bəndi müəyyən qədər onu dəyişmək olar. Başqa ondan imtina eləmək biraz çətin olar dövlətlər üçün. O baxımdan mənə gəlir ki, mən də razıyam. Yəni, Azərbaycan hökuməti referenduma razılıq verib, Azərbaycanın bu referendumun razılı olmasında öz arqumentləri var və ümid eləyir ki, Azərbaycan müəyyən bir dəyişikliklər olacaqsa, Azərbaycan tərəfi buradan qazanacaq. Ermənistanda öz mövqe güdməsi var. Burada.
Amma Arif bəy, siz də razısınızmı ki, o artıq müəyyən mərhələyə gəlib çatılıb ki, oradan geri dönmək mümkün deyil?
Və mümkün deyil. Hər şey mümkündür. Biz nədənsə unuduruq o danışıqların tarixini, yada salaq. İndiyə kimi belə tipli hadisələr olmuşdu. Bizə vaxtı ilə ümumi dövlət prinsipi planı verəndə yaxud deməli paket planı vardı, mərhələli plan vardı. Yəni həmişə o 17 il ərzində belə tipli vəziyyət yaranırdı və hansısa bir tərəf ya Azərbaycan, ya Ermənistan imtina edirdi. Bundan sonra nə olub ki? Hər kül salırdılar, bir müddət, bir iki il keçirdi və sonra təzədən danışıqlar başlanırdı ayrı prinsiplər əsasında. Yəni, mən burada faciəni görmürəm. Əgər Azərbaycan, misal üçün, sabah bu maddi prinsiplərdən imtina etsən, heç nə olmayacaq. Nə ona qarşı heç bir sanksiya tədbiq olmayacaq, heç nə olmayacaq. Hə, tənqid edəcəklər sözsüz. Amma bir müddətdən sonra yenə də danışıqlar başlayacaq. Çünki danışıqların alternativi müharibədir. Yəni burada ayrı variant yox. Ya deməli sən hə, ya yox. Yox desən də o da pis deyil. Söyəcəklər, tənqid edəcəklər sənə, amma yenə də davam ediləcək bu proses. Və salam.
Amma İlham Əliyev Nazirlər Kabinetindəki çıxışını bu mən istəyirəm məlumatlandırım yəni xitabıyla bu cür xitab etsə də bu cür bu feillə başlasa da qısa məlumat verib Madrid prinsipləri yenilənmiş Madrid prinsipləri barədə və çox qısaca ifadə edib onu lakonik şəkildə. Mən yenilənmiş Madrid prinsipləri nədən ibarətdir? Sitat gətirirəm, İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin iclasında belə deyib. Mən hesab edirəm ki, bu barədə heç bir şübhə və anlaşılmazlıq olmamalıdır. Hesab edirəm ki, vaxt gəlib çatıb, bu barədə biz açıq danışmalıyıq. İlk növbədə orada işğal edilmiş torpaqlardan Ermənistan işğalçı qüvvələrinin çıxarılması nəzərdə tutulurdu. 5 rayondan dərhal, 2 rayondan 5 ildən sonra Ermənistan qoşunlarının çıxarılması və Azərbaycan vətəndaşlarının öz doğma torpaqlarına qayıtması nəzərdə tutulurdu. Dağlıq Qarabağda müvəqqəti statusun verilməsi də o təkliflərdə var idi. Dağlıq Qarabağla Ermənistan arasında olan dəhlizin fəaliyyət göstərməsi də o prinsiplərdə var idi. Bölgəyə həm Ermənistan, həm Azərbaycan əhalisinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün sülh məramlı qüvvələrin gətirilməsi zəruri idi. İşğaldan əziyyət çəkmiş bütün insanların əvvəlki məskunlaşma yerlərinə qayıtması da təmin edilməli idi. Bax, qısaca desək, bu prinsiplər bundan ibarət idi. Ermənistan da... Ermənistan ilə Dağlıq Qarabağı birləşdirəcək dəhlizin parametrləri də o prinsiplərin tərkib hissəsi idi. Mən hesab edirəm ki, bu variant qəbul edilə bilər. Əlbəttə ki, bu baza prinsiplərdir. Bunun əsasında danışıqlar aparılmalıdır. Və referendum barədə əslində heç nə deməyib.
Əlbəttə ki. Heç bax, onu mən deyirəm ki, referendum yoxdur orada. Yəni, ona görə Məhməd Yarov müsahibəsi daha vacibdir. Çünki o məhz referendum haqqında orada danışır. Çünki prezident onu demir. Prezident bizim xeyrimizə olan haqqında dedi ki, bəs ermənilər torpaqları boşaldırlar. Ermənilər lap sabah hazırdırlar, boşaltsınlar. Əgər Azərbaycan bir mənalı desə ki, mən razıyam həm referendumun keçirilməsi ilə, həm referendumun əsas bu ermənilərin tələbi. Nəticələrlə Azərbaycan razı olmalıdır. Çünki ermənilər niyə görə belə özlərini aparırlar? Çünki onlar hesab edirlər ki, Azərbaycan deməli o torpaqları, o boşaldan torpaqlara qaydandan sonra birdən imtina edəcək və edəcək ki, mən referendumun nəticələrlə razı olmayacağım. Ermənistan tələb edir və istəyir ki, Azərbaycan və beynəlxalq dövlətlər qaranti versinlər ki, sabah Azərbaycan imtina etməsin bu referendumun nəticələrdən. Asas məsələ budur.
Və hesab edirsiniz ki, prezident bunu etməməliydi, yəni referendumun keçirilməsinə razılıq verməməliydi.
Mən şəxsən hesab edirəm ki, naxaq o gedir buna. Çünki, bax, orada bir sual veririk. Mən niyə görə sual verirəm ki, Məhməd Yarov deyir ki, bizim argumentlərimiz olacaq. Axı nə dəyişiləcək 10-15 il ərzində ki, Azərbaycanda, əgər Azərbaycan rəsmiləri öz vətəndaşlara inanmırlar, əgər Azərbaycanda demokratiya yoxdur, biz nədənsə bir yanlış bir fikirlə yaşayırıq ki, güya ermənilər bura Bakıya gəlib, deməli, o iqtisadi məsələyə fikir verəndən sonra razılıq verəcəklər. Yox, ermənilər baxırlar Azərbaycanda insanlarla bağlı münasibətlər necədir, hakimiyyətlə cəmiyyət arasında münasibətlər necədir. Çünki onlar deyir ki, bizdə də geri demokrasiya bir vəziyyətdir, amma heç olmasa hakimiyyətlə bizim ermənilərimizdir. Əgər biz könüllü olaraq qayıdırıq Azərbaycan tərkibinə, Biz bilməliyik ki, Azərbaycan normal, sivil və demokratik bir ölkədir. Bax, ondan sonra biz başlayacaq fikirləşməyə. İndiki Azərbaycan bizi maraqlandırmır. Ermənilərin mövqeyi budur. Və əgər Azərbaycan rəsmiləri heç bir diyalog aparmırlar öz vətəndaşlarla, əgər Azərbaycan hakimiyyəti bacarmır ki, bizim Rusiyada, digər ölkələrdə yaşayan Azərbaycanlar qayıtmırlar, inanmırlar hakimiyyətə. Niyə görə biz hesab edək ki, 100 min erməni Qarabağda könüllü olaraq qayıdacaqlar Azərbaycan tərkibinə? Mən əsasında biz bu fikirdə yaşayırıq.
Amma prezident o argumentasiya məsələsinə də toxunub, yəni əslində bu cür təqdim etmədi məsələni. Sadəcə bu münaqişənin həlli ilə bağlı perspektivlərə toxunanda belə bir ifadə işlədib ki, Ermənistanın əhalisi azalır, Azərbaycanın əhalisi artır. Bir neçə ildən sonra bizim əhalimiz 11 milyon, onların əhalisi 1 milyon olacaq. Bununla da münaqişə bitəcək. O belə
o da bir 10 ildə gözləyək ki, Ermənistanda bir nəfər qalsın, bizdə isə 55 milyon. Bu nağıldır, biz yaradırıq, biz özümüzə nağıl danışırıq, özümüz inanırıq bu nağıllara və hesab edirik ki, vəziyyət belədir. Başa düşür, ermənilərdə vəziyyət nə qədər pis olsa da, böyük dövlətlər imkan verəcəklər, kömək eləcəklər ermənilər, orada heç olmasa 1 milyon amma qalacaq. Amma bu bizə imkan vermir belə deməli illüziya arasında yaşayaq və hesab edək ki, ermənilər qayıdacaqlar. Özümüzü, öz cəmiyyətimizi biz dəyişdirməliyik ki, Azərbaycanın imici elə olmalıdır ki, ermənilər həqiqətən fikirləşsinlər. İndiki Azərbaycana onlar istəməzlər qayıtsınlar. Bu nağıldır və nahaq biz fikirləşirik ki, əsas məsələ iqtisadi məsələdir. Aha. O belə deyil. Ermənilərin fikirlərini də biz fikir verməliyik. Onların mentaliteti var. Başa düşməliyik ki, ermənilər bizə inanmırlar. Biz burada nə qədər desək ki, Azərbaycan güclü dövlətdir, varlanır, çiçəklənir, erməni ki, buna inanmır. Biz bunu başa düşmürük. Biz nə qədər biz özümüzü inandırırıq ki, güya hamı erməni istəyir qaçsın, Ermənistandan harasa, ölüləsilə qayıtsınlar Azərbaycan tərkibinə. Bu nağıldır, belə şey yoxdur əslində.
Amma çox maraqlıdır. Bax, siz danışırsınız və əslində danışıqların da məğzindən belə başa düşürük ki, xalqların mövqeyi və s. haqqında danışırlar və bu halda ermənilər istəyərmi yaşasın, Ermənistan, biz Qarabağ ermənilərinin fikri və s. hər zaman danışıqlarda ekspert rəylərində də müxtəlif siyasi dəyərləndirmələrdə də danışılır ki, Ermənistan ictimaiyyətinin rəyi haqqında. Azərbaycan ictimaiyyətinin rəyi məsələdə heç mi əhəmiyyət daşımır?
Bilirsiniz, yəni Alp Bey cavab vermirsə, bilirsiniz, bizdə belə bir formalaşıb ki, bizdə hakimiyyət nə qərar verəcəksə, cəmiyyət, yəni prezidentin hətta çıxışında da belədir, cəmiyyət həmin rəyə ya yox deyəcək, ya hə deyəcək. Mən elə gəlir ki, bu Azərbaycan cəmiyyətindən bunu soruşan yoxdur. Heç Azərbaycan cəmiyyətinin özü də bunu səsləndirməyə həvəsli deyil. Yəni, indi 1-2-3 ekspert var, görürsünüz, Dağlıq Qarabağla danışan insanların sayı da azalıb, partiyalarda ümumiyyətcə bu məsələrə ciddi əhəmiyyət vermirlər və yaxud nə bilim, mətbuat da belə çox ötəri xronoloji məlumatlar yerləşdirir, təhlillər azalıb. Yəni, bu cəmiyyətin fikri maraqlı deyil, daha çox cəmiyyət özü bunda maraq göstərmir və hakimiyyət sabah nə qərar qəbul eləsə, məni gəlir ki, cəmiyyət də onu təsdiq edəcək və yaxud...
Yəni, əslində biz baxanda ki, danışıqlar masasının arxasında neçə adam oturub və qüvvələr nisbəti nədən ibarətdir? Azərbaycan prezidenti, Ermənistan prezidenti, Dağlıq Qarabağ icmasının yəni separatist rejim və Ermənistan ictimai rəyinə qarşıdır. Və orada Azərbaycan prezidenti öz tərəfində kənar iştirakçıları niyə qəbul etdi? Niyə yoxdur bu tərəfdə başqa iştirakçı?
Yox, bilirsiniz, iş çətinə düşəndə xalqa müraciət olunacaq. İş asan getsə, xalqdan heç nə soruşmayacaqlar. Bu, Ermənistanda da belədir. Yəni, çətin qərarı xalqın adı ilə, xalqın dili ilə və onun əli ilə qanunləşdirəcəklər. Çətin qərarda kompromisdən söhbət gedir. Qalan qərar isə xalq tərəfindən o qədər də ciddi təzyiqə məruz qalmayan qərarlar prezidentlərin demək olar ki, imzasından gedəcək və yaxud onların razılığından gedəcək. Mən bir şey deyəm, bayaq Arif bəy qeyd elədim. Bilirsiniz, bu əgər sülh danışıqları ciddi baş verəcəksə və yaxud sülh, hər hansı bir sülh müqaviləsi imzalanacaqsa tərəflər arasında, burada Azərbaycan və Ermənistan tərəf kimi hələ gedir, baxmayaraq ki, biz Dağlıq Qarabağı tam bir tərəf kimi hələ qəbul eləmirik. Mənim gəlir ki, bunun, həmin andan sonra münaqişənin taliyyəni məhz demokratikləşmə prosesi həll edəcək. Əgər Azərbaycan tez demokratik bir ölkə çevrilə bilsə, bizim şansımız çox olacaq. Ermənistan tez demokratik bir ölkə olsa, Dağlıq Qarabağın taliyyəni məhz ermənilərin xeyrinə həll oluna bilər, yəni onların istəyi ilə ola bilər. Yəni ölkə rəhbərliyi bunu da başa düşməlidir ki, demokratikləşmə prosesini tormozlamaq olmaz. Xalqı Dağlıq Qarabağ ermənilərini öz tərəfimizə çəkmək istəyiriksə, həm öz ölkəmizin vətəndaşlarını, yəni öz Azərbaycanlılarımıza, eyni zamanda erməni vətəndaşlarımıza da qarşı biz biraz nümayiş demək olar ki,
bu məqamda məncə Arif bəylə fikirləriniz təqribən üst-üstə düşür.
Bəli, biraz razılaşıram.
Amma dinləyicilər yazırlar. Dinləyicilər yazırlar bizim efirimizə. Yazır ki, Zərdüş Dəlizadədən sitat gətirir Mixaylo imzalı dinləyici. Deyir ki, bizi məcbur edirlər ki, Ermənistan 5 rayon güzəşt edirsə, Azərbaycan da Qarabağı güzəştə getməlidir. Buna münasibətiniz. Bir də aralıq statusu nə deməkdir? Belə bir sual verir. Arif bəy, yardımcı olarsınızmı?
Aralıq statusu, yəni indiki Dağlıq Qarabağın hakimiyyəti biz de facto tanıyırıq, tanımalıyıq. Yəni indiki vəziyyəti biz rəsmiləşdiririk. Yəni indiki orada hakimiyyət var, mövcuddur. Onların parlamenti var. Oradakı deməli hüquq mühafizə orqanları, ordu, sadəcə ordunun adı bəlkə dəyişdirilər, qvardiya elədilər. Amma indiki Qarabağda olan vəziyyət və hakimiyyəti Azərbaycan tanıyacaq. İcazə veriləcək ki, o hər hansı bir formada deməli iştirak etsin həm Azərbaycan siyasi arenada, həm respublikada kənarda bəzi məsələlərlə bağlı iştirak edəcəklər. Çünki ya da misal üçün hansı bir beynəlxalq qurumlar tərəfindən kimsə gəlir, nəsə müqavilə bağlamaq, ya da heç olmasa son vaxtda məsələ qalxır hava limanına, belə tipli məsələlərlə bağlı və yaxud o misal üçün o regionda infrastrukturun bərpası ilə bağlı kimləsə əlaqə saxlamaq, yəni orada hakimiyyət lazımdır və indiki hakimiyyət axı o qeyri-legitim hakimiyyətdir. Yəni biz onu tanımırıq, dünya da tanımır. İndi isə dünya da biz də de facto tanıyacağıq, amma bu o deməkdir ki, ona rəsmi icazə verilməyəcək ki, o müstəqil bir dövlət kimi olsun.
Aha.
O olacaq de facto hakimiyyət, amma dövlət hələ ki müstəqil olmayacaq və BMT tərəfindən tanımır. Yəni o tanımayacaq. Bax buna deyirlər belə bir statut.
Və başqa bir dinləyici imza qoymayıb. Yazır ki, Azərbaycan iqtidarını müharibə etmək istəyi olsaydı, dünya çoxdan bu məsələni həll etmişdi. Bilirlər ki, bu yoxdur. Zamiq Məmmədli yazır, əgər Dağlıq Qarabağda keçirilməsi planlaşdırılan referendumun taleyi indidən hamıya məlumdursa, niyə Azərbaycan hökuməti status quo-nun dəyişdirilməsinə çalışır? İndi heç olmasa Dağlıq Qarabağ de yuri Azərbaycanın tərkibindədir. Madrid prinsipləri qəbul edilibsə, onda münaqişənin indiki şəkildə uzadılması Azərbaycanın xeyrinə olmalıdır. Onsuz da bu rejimin Azərbaycan xalqına ziyandan başqa xeyri yoxdur. Heç olmasa bu məsələni qoy gələcək nəsil həll etsin. Mən başa düşmürəm, hakimiyyət niyə status quo-nun dəyişilməsinə can atır? Əgər özü bilir ki, referendum keçirilsə, Dağlıq Qarabağ müstəqil dövlət olacaq. Belə çıxır ki, münaqişənin dondurulması dırnaq arası desək bizim xeyrimizədir. Əvəz bəy, buyurun.
Yəni, münaqişənin dondurulmasından Azərbaycanın gəlirləri və yaxud qazandığı çox az şeydir. Ermənistana bu daha çox lazımdır. Çünki Ermənistan, Azərbaycan şərt kimi tələb edirsə ki, birinci bu 5 rayon azad olunsun və hansı rayonlar ki, Ermənistan bunu buffer zona kimi qəbul edir və ümumiyyətcə Dağlıq Qarabağın statusu müəyyən olunmasında əsas demək olar ki, alver obyektlərindən biridir. Buna görə mənə gəlir ki, Ermənistan da heç razı deyil status quo dəyişsin. Yəni, status quo-nun dəyişilməsi birinci növbədə Ermənistana lazım deyil. Onlar əmin deyillər ki, Azərbaycanın bu işğal olunmuş torpaqlarını qaytarandan sonra gələcəkdə həm də Azərbaycan demək olar ki, bu statusundan bağlı, statusun müəyyən olunmasından bağlı ciddi bir öhdəlik götürməyib və ciddi bir demək olar ki, ortada sənət yoxdur. Ona görə Ermənistana da bu lazım deyil. Azərbaycan da təbii ki, bundan o qədər ruhlanmır. İndi başqa bir şey var ki, hər iki Rusiyanın burada təzyiqi ondan ibarətdir ki, bu işğal olunmuş ərazilər azad olunduqdan sonra o ərazilərə sülh məramlı qüvvələr yerləşdirilsin. Və Rusiya özünün burada, öz regionda öz iştirakını məhz o sülh məramlı qüvvələr vasitəsilə biraz qanuniləşdirsin və ona görə bu Medvedevin bütün səyləri, ona görə bu danışıqların bu qədər demək olar ki, mənli gəlir ki, bu məhz Rusiya formatında davam etdirilməsi.
Tovuzdan Əli adlı dinləyici ilə bu mövzuda yazır ki, məlumdur ki, Rusiya münaqişənin bu cür qalmasını istəyir, çünki Rusiya bilir ki, münaqişə həll olunsa tədricən öz təsirini nəinki Azərbaycandan, hətta Ermənistandan da itirə bilər. Bəs Amerikanın münaqişənin həllində məqsədi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə hörmətindən mi irəli gəlir, yoxsa münaqişənin həllindən sonra Rusiyanı Cənubi Qafqazdan təcrid edib öz mövqeyini möhkəmləndirmək mi istəyir? Tovuzdan Əli. Doğrusu belə o qədər konkret seçimlər verir ki, yəni heç C variantı verməyib dinləyici bizə, amma bəlkə sizin variantınız var, Arif bəy. Rusiyanın marağı nədir, Amerikanın marağı nədir?
Rusiyanın marağı, bilirsiniz, birincisi mən hesab edirəm ki, burada iki maraqdan söhbət gedə bilər. Çünki birinci Medvedev marağı. Hələ fikir versək, Liviya hadisələrlə bağlı Rusiyanın rəsmiləri bugün məsələ qaldırıblar ki, bəs Medvedev bu, deməli, o sülh məsələlərlə bağlı gələcəkdə ona imkan verilsin ki, o Nobel laureatı olsun. Və Medvedev həqiqətən istəyir Nobel variantı olsun, o görə belə özünü öldürüb, yəni, loruz ilində deysək.
Aha.
Amma Putin var. Putin'e fikir versək, o çox aktiv deyil.
Aha.
O, Medvedev fərqli olaraq hesab edir ki, Rusiya öz nüfuzunu deməli, keçmiş sovet məkanında, deməli, o, yəni Rusiya qayıtmalıdır, onun nüfuzu qalxmalıdır. Və o çox gözəl anlayır ki, həqiqətən Qarabağ məsələsi, mən burada tamamilə razıyam ki, məsələ həll olunsa, bu Rusiyanın əslində xeyrinə deyil. Çünki onda Rusiya axı itirib artıq Gürcistanı, qalıb Azərbaycanla Ermənistan və Qarabağ faktiki olaraq bu yeganə imkandır Rusiya üçün ki, qalsın, onun nüfuzu qalsın bizim regionumuzda. Bu imkan verir Rusiya ki, həm erməni cəmiyyətində, həm bizim cəmiyyətimizdə belə bir fikirlər yaransın ki, bəs Rusiya ilə bağlı özümüzü loru dilində desək, özümüzü yaxşı aparsaq, onda Rusiya kömək eləcək və ermənilər də bu fikirdədirlər ki, Rusiyadan münasibətlər yaxşı olmalıdır. Çünki əks halda onlar Qarabağı itirəcəklər. Bizdə də belə tipli deməli fikirlər var ki, biz Rusiyadan normal münasibətlər olmalıyıq. Çünki bəlkə Rusiya bizə imkan versək. Mən ona gedirəm ki, burada Putin və Medvedev məsələlər var. Unutmayaq bunu. Hələ unutmayaq ki, deməli gələn seçkilər olacaq orada. Amerikanın marağı. Birincisi, Amerika o qədər inanmır ki, bu məsələdə nəyəsə nail olmaq olar. Yəni, onlar hiss olunur ki, pessimistlər, ona görə onların rolu o qədər də böyük deyil. Yəni, fikir versək, indiki administrasiya yaxın olan ekspertlər, onlar çox pessimistlər bugün.
Aydın.
Hesab edirlər ki, münaqişə tərəfləri, mövqələri bir-birindən uzaqdır və qoy bu Rusiya bu işlə məşğul olsun, onsuz da heç nə çıxmayacaq.
Buyurun, əvəz yəni, qısa, çünki
çox qısa gəlirəm ki, doğrudan da indiki mərhələdə mən Arif bəyin dediyinə razıyam, Azərbaycan diplomatiyası çox çətin və ağırlı bir işlə məşğuldur. Həm Rusiya ilə oynamalıdır, Rusiya ilə inandırmalıdır, Rusiyada iki hakim, iki demək olar ki, mövqələri yaxınlaşdırmalıdır, həm də demək olar ki, ölkədə olan bu qeyri-demokratik rejimin tənqidinə dözməlidir. Amerika ilə münasibətləri normal saxlamalıdır ki, bu münaqişədə Amerika Azərbaycana təsir etməsin. Yəni, doğrudan bizim diplomatiyamız bu saat çox çətin bir vəziyyətdədir.
Mikhailo imzalı dinləyici isə Azərbaycan diplomatiyasının qarasına söylənir. Yazır ki, Ermənistan diplomatları deyirlər ki, Azərbaycan tərəfi jurnalist ləri qara siyahıya salmaqla özünü gülünç vəziyyətə salıb. Bizə gözəl şans verir ki, Dağlıq Qarabağı istədiyimiz kimi təbliğ edək bir mənalı. Bunu Mikhailovun fikrincə Ermənistan diplomatları deyir. Budurmu bizim diplomatiyamız? Ritorik suallar verir burada dinləyici. Qara siyahıya düşən jurnalist necə gedib Azərbaycanın mövqeyini dərc edə bilər? Bu da dinləyici Mikhailovun fikridir. Başqa bir dinləyici Nazim Əhmədbəyli yazır. Salam azadlıq, Azərbaycan xalqı arxayın olsun ki, Qarabağ mən və mənim kimi minlərlə Azərbaycan fədailəri alacaq. Siyasət bəsdir, siyasətçilər kənara çəkilsin, biz sübut edək, zor olmasa mümkün deyil, Nazim Əhmədbəyli adlı dinləyici belə yazır. Amma rəy sorğularında necədir bu vəziyyət? Belə həqiqətən bu çəkilsinlər biz gedək alaq və s. rəy sorğuları bu nəticələr verirmi? Əvəz bəy.
Mən vaxtilə Rasim Musabəyevin demək olar ki, rəhbərlik etdiyi qurumun rəy sorğularına baxmışdım. Orada demək olar ki, o qədər də çox deyildi müharibə əhvalı ruhiyyəsində yaşayan insanların sayı. Arif bəyin də deyəsən hansısa bir sorğuları olmuşdu.
Mən haradasa son 5 il ərzində dalbada biz keçirdirik. Vəziyyət əlbəttə dəyişdi. Haradasa deməli 2003-2005-ci illərində əgər müharibə haqqında haradasa 35-40% danışırdılar. İndi isə haradasa 60-65%.
Aha, yəni artır.
İki qat. Özünə biz başa düşməliyik ki, hansı təbəqələr müharibəni istəyirlər. İlk növbədə gənclər, yeni nəsil. Yəni, bizim nəslimiz, o cümlədən Əvəz bəyin nəsli, yəni kim Sovet dövrünü unutmayıb, o dövrünü yaşaya bilir, onlar o qədər də müharibəni istəmirlər. Amma gənclər ilk növbədə orada bəzi hallarda 75-80% çatır. Amma onun belə bugün haradasa 60-65%-dir. Amma digər tərəfdən, hələ ki bizim cəmiyyətimizdə o hakimiyyətə, bu danışıqlara inan var. Yəni müharibəni istəmək bu bir variant, amma bu o deməkdir ki, sabah bu insan, misal üçün, istər getsin cəhbət zonasına.
Bu tamamilə yəni zaten bunun istəyir. Üçün imkanı bu, da yoxdur.
Müharibəni istəmək bu birdir, amma müharibə çatanda hələ məlum deyil, özünü necə aparacaq. Ona görə müharibə hallarda müharibə haqqında danışan şəxslər deyilə ki, hələ ki, danışılar da bir gün lazımdır bizə.
Aydındır. Elmir Mirzəyev yazır, studiyadakı dostları salamlayıram. Bu məsələnin durumuna gözücü nəzər belə, problemin həlli üçün iştirakçı cəmiyyətlərdə indiyə dək heç bir ilkin şəraitin, hansısa bir zəminin olmadığına işarə edir. Ermənistanın indiki rəhbərliyi Qarabağ dalğasında tökülmüş qanların sayəsində hakimiyyətə gəlmişlərdir. Onlarla hər hansı bir sülh danışığının mümkünlüyü istisnadır. Bu adamlar həmən bölgənin təmsilçiləri kimi faktiki tək Azərbaycanın bir hissəsini deyil, bütünlüklə Ermənistanı da işğal etmiş cinayətkar bir zümrədir. Onların ictimai legitimliyinin təminatçısı tökülmüş qanlar və silah qoxusunda saxlanılan hakimiyyətdir. Azərbaycanda da buna yaxın mənzərəni görürük. Aydındır ki, hər iki avtoritar rejimə öz qeyri-legitim hakimiyyətlərini saxlamaq üçün xarici düşmən hava su qədər lazımdır. Ümumiyyətlə, istənilən avtoritar rejimə xarici düşmən obrazı mütləq gərəkdir. Bu, Elmir Mirzəyevin rəyidir, o göndərib. İmzasız dinləyici yazır. Azərbaycan iqtidarının müharibə etmək istəyi olsaydı, dünya çoxdan bu məsələni həll etmişdi. Bilirlər ki, bu yoxdur. Və sual var. Ermənistan ermənilərə status verməklə Azərbaycan federallığa keçmirmi? Belə bir sual var dinləyicidən. Buyurun, Əvəz bəy.
Təxminən belə bir statusdur, yəni tutaq ki, Qdalıq Qarabağ Muxtar Vilayəti, yəni Naxçıvanın statusuna bənzər bir status varsa, Azərbaycan təbii ki, belə bir status qazanıb, yəni belə bir status Azərbaycana bundan sonra tətbiq eləmək olar. Mənə gəlir ki, status o deməkdir ki, bizim konstitusiyamız quruluşumuzda müəyyən dəyişikliklər olmalıdır. Qdalıq Qarabağ, necə də Naxçıvan Muxtar Respublikası bizim konstitusiyamızda ayrıca göstərilir.
Yəni burada da referendum olacaq, Bakıda da referendum olacaq.
Yəni, mənə, əgər biz yüksək statusdan, Azərbaycan tərkibində yüksək statusdan danışırıqsa, mən onu təxminən Naxçıvanın statusu qədər təsəvvür etsəm belə, bizim konstitusiyamız dəyişməlidir.
Zor imzalı dinləyici yazır, prezident hakimiyyətə gələndən sonra dedi, Qarabağ məsələsini sıfırdan başlamaq lazımdır. Deməli, 10 illik Heydər Əliyev hakimiyyəti bu sayədə heç bir iş görməyib. Atasından çox zəif olan bu siyasətçinin Qarabağ məsələsini Azərbaycanın xeyrinə həll edəcəyinə inanırsınızmı? Zorgi belə sual verir. Buyurun, Arif bəy.
Bilirsiniz, hesab edirəm ki, mən nədəsə hesab edirəm ki, İlham Əliyev qol çəkməyəcək bu Madrid prinsiplərə. Çünki o inan başa düşür ki, səhifə vaxtı ilə səhifə yol veriblər bizimkilər. Həm o, həm Məhməd Yarov ki, razılığı veriblər bu Madrid prinsiplərə, o danışıqlar. Amma bugün bilmirlər hansı yoluna imtina etsinlər. Və qazan görüşdə, əgər fikir versəsiniz, İlham Əliyev o şərtlərlə bağlı Her şey yani o şartlarda gelip ve bunun neticesinde kazan görüşü alınmadı. Ve bir günde her hansı bir bahaneyle bizim kest deyirler ki imtina ettirler. Çünkü əks halda elbette ki onlar anlayırlar ki karar itirəcəklər ve Azərbaycan halkın tarihinde hem İlham Əliyev hem diğer resmi şəxslər bu adıyla gidecek. Yani onların adı bununla bağlı olacak.
Yani heç kim adını tarixe bu cür salmak istemir demek
istedim. Mən hesab edirəm ki onlar anlayırlar bu anı.
Aha. Hə yox, siz də razılaşırsınız.
Mən deyir ki, heç bir prezident istəmir ki bu. Aha. Yəni heç kim ona imza atmayacaq.
Və Faiq Faiqoğlu adlı bir dinləyici yazır, siyasi mənsubiyyətini də göstərir, KXCP üzvüdür. Azərbaycan hakimiyyəti Qarabağ problemini həll etmək istəmir. Biz Azərbaycan Türk gəncliyi olaraq Elçibəyin ideyaları əsasında təkcə Qarabağı yox, bütün Azərbaycanı birləşdirə bilərik. Belə yazır dinləyici. Bu da onun rəyidir. Hər halda əziz dinləyicilər, sizə də təşəkkür edirik. Müzakirədə iştirakınıza görə ekspertlərə də təşəkkürümüzü bildiririk. Biz növbəti saatda Xalq Cəbhəsi Hərəkatının 22 yaşı haqqında danışacağıq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azad Radiosu.